بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلر hurmatli akalar, ukalar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. O'tgan safargi suhbatlarimizda axloq mavzusi haqida to'xtaldik. Biz axloqu odobning islomdagi o'rni haqida suhbatlashdik va axloqga bag'ishlangan aqoid kitoblaridagi faqralar ba'zi bir qismlar bilan tanishgan bo'ldik. Ya'ni e'tiqod, axloq islom dinida shunday muhim ahamiyatga ega bo'lganligidan bu haqda aqoid kitoblaridan ham joy ajratilgan. Aqida, iymon inson uchun eng muhim amal, eng muhim narsa ekan, shuning qatorida axloq mavzusi ham zikr etiladi kitoblarda, aqoid kitoblarida keltiriladi. Bugun biz ushbu mavzuni davom ettirib, xulq va odob so'zlarining ma'nosiga to'xtalamiz va xulq so'zining iymonga aloqasi haqida, odob so'zining, odob tushunchasining islomga bog'liqlik jihatlari haqida to'xtalamiz inshaalloh. Xulq va odob kalimalari odatda bir xil ma'noda ishlatiladi, lekin ba'zan ularni o'rtasida farq ham bo'ladi. Bu so'z qurilishi jihatdan ham, ma'no jihatdan ham mana shunday, ya'ni bir-biriga ham bog'liq, yaqinligi bor va bir-biridan ayrı tomonlari ham bor. Butunlay boshqa-boshqa narsani ifodalaydigan jihatlari ham bor. Avvaldagi suhbatlarda ham bu borada eshitgansizlar, biroz takror bo'lishi mumkin, lekin har holda inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi va bu mustahkamroq tushunishimizga yordam beradi. Xulq so'zi xalq so'zi bilan bir xil o'zak. Ya'ni xulq bu xalq kalimasidan olingan. Xulq bilan xalqning demak o'zagi bir, xalq yaratish degani. Ya'ni Alloh taolo yaratgan narsalarning hammasi xalq deyiladi. Xalq yoki xaloiq. Xalq yaratmoq degani va yaralmish degani, yaralgan narsalarni ham xalq deyiladi. Shuning uchun dunyo xalqlari deb qo'yamiz. Xalq bu odamlar tushuniladi, lekin keng ma'noda bo'lsa hamma narsa kiradi. Xalqning ichiga hayvonlar ham kiradi, hasharotlar ham kiradi, jamoat qattiq jismlar ham kiradi. Umuman koinotning hammasi xalq. Keng ma'noda olsak hammasi xalq. Maloikalar ham, jinlar ham hammasi xalq. Tor ma'noda olsa, demak xalq deganda odamlar tushuniladi. Xalqlar, elatlar, millatlar tushuniladi. Ya'ni insonlardan iborat bo'lgan kattakon bir jamoa xalq deb tushunamiz. Xalq insonning tashqi ko'rinishi, yana ham torroq ma'noda oladigan bo'lsak, insonning tashqi ko'rinishi, insonning moddiy jihati. Xalq deganda odamzodning ichki a'zolari ham, tashqi a'zolari ham, ya'ni Alloh yaratgan narsalar. Xulq esa insonning tabiatida paydo qilingan, Alloh yaratadigan, bu ham bir xislat. Xulq bilan xalqning o'rtasidagi bog'liqlik haqida ham to'xtalamiz inshaalloh. Lisanul Arab sohibi mana shu iborani ta'riflab aytadilar: "Xulqu al-xulqu bi dammil lam va sukuniha va huwa ad-dinu wat-tab'u was-sajiyya." Xulq xuluq deb ham aytiladi arabchada, xulq deb ham aytiladi. O'zbekchaga faqat mana shu ikkinchi ko'rinish kirgan, ya'ni xulq lom sukun bilan xulqun. Arabchada esa ikki xil ko'rinishda ishlatiladi, xuluq ham xulq. Ikkisi ham to'g'ri. O'zbekchada demak bittasi qabul qilingan, bittasi odat bo'lgan. Buning ma'nosi deydilar, din, tabiat ma'nolarini bildiradi. Bizda tabiat degan ma'nosi qabul qilingan va arab tilida ham shunaqa kengroq, ko'proq tarqalgan mana shu tabiat, insonning tabiati degan ma'no tarqalgan. lekin uning o'zagida din degan ma'nosi ham bor, xulq degani din degan jihati ham bor. Bunga ham keyinroq kelamiz. Va haqiqatuhu annahu suratu annahu li surati al-insanil batina. Uning haqiqati shuki, bu insonning botiniy suratining ta'rifidir. Ya'ni insonning botiniy surati xulq deyiladi. Zohiriy surati buning muqobilida zohiriy surati, ya'ni tashqi ko'rinishi, inson ko'rsa bo'ladigan, xoh u ichki a'zo bo'lsin, xoh tashqi a'zo bo'lsin, ko'rsa bo'ladi. Ya'ni uni operatsiya qilsa odamni ko'rinadi, yoki ichiga bir asbob yoki rentgen orqali ichini ham ko'rsa bo'ladi odamni. Shundoq tashqari ko'rinishini ham ko'rsa bo'ladi. Bu hammasi insonning tashqi ko'rinishining surati bo'lsa, ichki ko'zga ko'rinmaydigan suratining ta'rifi xulq bo'ladi. Bimanzilatil xalq li suratihil zohira va usafiha va ma'aniha. Buning muqobili, ya'ni xulqning muqobili xalqdir deydilar muallif. Ya'ni insonning zohiriy suratining ta'rifi xalq bo'ladi, botiniy suratining ta'rifi xulq bo'ladi. Va lahuma awsafun hasanatun va qabihatun. Va bu har ikki tushunchani, xulqning ham xalqning ham ijobiy, chiroyli, yaxshi sifatlari ham bo'ladi, yomon, xunuk sifatlari ham bo'ladi. يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. بو عند كفراغ إنسانين إشكي باطني صورة كفراغ تعلق لي بولد الثواب والعقاب. يعني شو هم خلق هم خلق هم ظاهري هم باطني تعريف صفتلر جاء والثواب والعقاب يتعلقان ثواب وعقاب bog'liq bo'ladi, ya'ni mukofot beriladi yoki jazo beriladi. Jazo yoki mukofot mana shu xulq va xalqqa bog'liq bo'ladi, lekin ko'proq xulqqa bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu deganimiz insonning xulqi va xalqiga nisbatan munosabat. Jazo yoki mukofot bu ko'proq xulqiga bog'liq bo'ladi deganlari bu tushunarliroq, xalqiga bog'liq bo'lishi kam bo'ladi. Ya'ni xulqi yaxshi bo'lsa yaxshi deb maqtaladi, xulqi yomon bo'lsa yomon deb qoralanadi va xulqining yomonligidan kelib chiqadigan gunohlar, xatolar, jinoyatlarga jazo beriladi. Lekin xalqiga bog'liq jihatiga esa bunchalik emas. Ya'ni xalqi yaratilishi, tashqi ko'rinishi insonni yoki ichki a'zolari bo'lsin, biror bir ichki a'zosi kasal bo'lsa yoki noqis bo'lsa, tashqi ko'rinishini ham biror bir jihati noqis bo'lsa, demak unga jazo berilmaydi odatda. Inson zohirdan biror bir kasallik yoki bir a'zosi, deylik, bitta barmog'i ortiqcha bo'lsa yoki bir barmog'i kam bo'lsa, bu xalq jihatdan noqislik, insonning tashqi ko'rinishi jihatdan nuqson, lekin bunga inson jazolanmaydi, bunga mukofotlanmaydi. Endi ba'zi o'rinlarda har xil boshqa jihatlar ham bo'lishi mumkinki, lekin umuman olganda shu, ya'ni xalq va xulqqa bog'liq bo'ladi jazo va mukofot. Aksar ma yata'allaq aksaru mimma yata'allaqan bi awsafi surati az-zohira. Ya'ni bu ko'proq botin zohirdan ko'ra botiniga bog'liq bo'ladi insonning maqtalishi yoki qoralanishi. Va qala ابن الاعرابي الخلق المروءه. yana xulqning ta'rifida ko'p iboralar kelgan. Xulq va muruvat degani arabchada muruat, o'zbekchada muruvat deb biz o'zlashtirib olganmiz, o'zbekcha qilib olganmiz. Muruvat deganda biz saxovat, yaxshilik qilish, ihsonni tushunamiz ko'proq, lekin arab tilidagi muruat ma'nosi juda ham keng. Muruatun buning asli o'ziga marundan olingan. Marun nimada? Mar bu inson, erkak kishi. Maratun ayol kishi, marun erkak kishi. Muruatun bu odamiylik, insoniylik degani. Inson deganda erkak ham inson, ayol ham inson. Shuning uchun uning o'ziga mar oxirga toy mudavvara qo'shib qo'ysangiz, dumaloq te qo'shib qo'ysangiz, u muannasga aylanadi, ayolga aylanadi. Maratun, malikun malikatunga o'xshagan. Malik podshoh, malikatun malika, ya'ni ayol podshoh. Mar'un erkak kishi, mar'atun ayol kishi, har ikkovga taalluqli muruat, ya'ni insoniylik, odamiylik degani. Al-xuluqu al-muruatu Ibn al-Arabiyning ta'riflarida xuluq bu muruatdir. Ya'ni o'zbek tilidagi muruvvat ham uni ichiga kiradigan muruat. Ya'ni o'zbek tilidagi muruvvat bu tor ma'noda, lekin arab tilidagi muruat nihoyatda keng ma'noda. Bu xuluq o'sha muruatdir. Ya'ni odamiylik, odamgarchilik, insoniylik nimani taqozo qilsa, ana o'shaning hammasi qo'shilganda muruat bo'ladi va bu nima bo'lar ekan? Xuluq bo'lar ekan. Insonning xuluqi. Ya'ni yaxshi xuluq, yaxshi xislatlar. Xulq ko'pincha shu yaxshilik ma'nosida ham keladi, lekin aksi ham bor. Ya'ni xulq yomon jihati ham bo'ladi. Yomon odam bo'lsa, xulqi yomon ham deyiladi. Ko'pincha bu xulq demak odamiylik, yaxshilik ma'nosida keladi. Insonning ichki dunyosining ta'rifi dedik. Ya'ni uning xulqi, tabiati, qalbi. Xulq deb bir so'z bilan ifodalanishi mumkin. Qalbining surati. Qalbni surati yo'q, qalbni zohiriy surati bo'lishi mumkin. Yurak deb uchburchak narsa bir. Rentgenda ko'rish mumkindir yoki operatsiya qilganda ko'rish mumkindir va hokazo. Qalbning zohiriy ko'rinishi, xalqiy jihatdan ko'rinishi ma'lum, lekin uning botiniy ko'rinishi bu nihoyatda murakkab masala. Bu dinu dunyo, bu dunyoyu oxirat, bu urushu tinchligu yaxshiligu yomonligu iymonu kufru shirku musulmonligu hammasi bog'liq bo'ladigan bir kichkina bir parcha go'sht. Buning zohiriy jihati ma'lum, ammo botiniy jihati hamma odamga ham ma'lum bo'lavermaydi. Botiniy jihatiga bog'liq masalalardan biri mana shu masala. Ya'ni biz mavzu qilib tanlaganimiz axloq masalasi, xulq masalasi qalbga bog'liq. Demak, qalbga bog'liq bo'lgandan keyin bu ko'p narsaga bog'liq bo'ladi. Eng muhimi qalb nimaning o'rni? Qalb bu iymon o'rni. Iymon inson qalbida bo'ladi. Iymon qalbda, axloqning ildizi ham qalbda, xulqning negizi ham ildizi ham qalbda. Shunday ekan, bitta makonda joylashgan ikkita narsa, bitta uyda bo'lgan ikkita zot, inson bir-biriga yaqin bo'lmasdan iloji yo'q. Bir-biri bilan aloqada bo'ladi, bir-biri bilan so'ylashadi, yonma-yon o'tiradi. Bir uyda bo'lgandan keyin jinsi ham, ya'ni tabiati degan ma'noda bir-biriga yaqin bo'ladi, qo'shilib ketadi. Nojinslar bir-biridan qochadi. Biri kelsa, ikkinchisi ketib qoladi. Yo, kim bor uyda? Ha, palonchi bor. Yo, men bormayman. Bunaqa bo'lsa. Kim bor? Ha, pistonchi bor. Ha, men boraman. Ya'ni shu jinsi jinsiga mos kelganlar, tabiati tabiatiga mos kelganlar bitta uyga jam bo'ladi, bir joyga keladi. Kelganini eshitsa, bunisi ham darrov yugurib keladi, kelgisi kelib turadi. Agar tabiati teskari bo'lsa, qochadi. Iymon va xulq ikkovining jam bo'ladigan xonasi bir, makoni bir. Qayer? Qalb. Qalb iymon makoni, qalb xulq makoni ham, axloq makoni ham. Yaxshi xulq ham qalbda bo'ladi, yomon xulqning ildizi ham qalbda bo'ladi. Yomon xulq agar qalbga joylashadigan bo'lsa, u yerda iymonga joy bermaydi. Iymon bilan doim urushib turadi, doim janjallashib turadi. Xudo asrasin, bir xonadonda doim janjallashadigan odamlar ham bo'ladi-ku, chiqisholmaydi bir-biri bilan. Tabiati bir-biriga teskari, xilof, urush, janjal, baqir-chaqir, na'udzubillah. Yo uni surib chiqaradi, yo buni surib chiqaradi, yo kelishadi. Ish qilib shunisi bo'lsin, kelishgan yaxshi, ya'ni yaxshilik tomoniga kelishsin-da, kelishganda ham yomon g'olib bo'lib, yaxshini ham o'ziga bo'ysin deb olish emas, xudo asrasin. Balki yaxshilik jihati g'olib bo'lib, yomon ham insofga kelib, uni ham tabiati tuzalib, o'zgarib, o'rtada yaxshi kelishuv bo'lgani yaxshi. Iymon bilan yaxshi xulq ana shunday bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, inoq bo'lib, totuv, baxtli, saodatli bo'lib yashaydigan ikki baxtli odamga o'xshab ketadi. Iymon va yaxshi xulq ikkalasi bir joyda, ya'ni bir makonda, qalbda istiqomat qilishadi. Iymonli qalb xulqi chiroyli qalb bo'ladi va uning sifatlari juda ham chiroyli sifatlari ko'p bo'ladi. Biz inshaalloh axloq mavzusidagi suhbatlarimiz davomida ana shunday yaxshi xulqlar haqida to'xtalamiz va bu suhbatlarimiz davomida shu yaxshi xulqlarni o'rganamiz. O'zimizda bo'lsa alhamdulillah deymiz. Mabodo o'rganish asnosida ko'rib, mana ro'yxatdagi mana bu narsa menda yo'q desak, bilsak o'shani tezroq hosil qilishga harakat qilamiz. Qanday hosil qilish yo'llarini inshaalloh qidiramiz. Bunga misollar qilib aytish mumkin: ixlos, sabr, hayo, ya'ni bular inson qalbiga javob bo'ladigan, qalbida ruh paydo bo'lib, keyin u ko'karib, nish urib, u barg chiqarib meva beradigan shunday bir ne'mat, fazilat. Inson qalbida iymon bilan birga hamroh bo'lib, hamxona bo'lib birga o'sadigan, katta bo'ladigan va chiroyli mevalar beradigan yaxshi xulqning misollari ixlos. Ya'ni har bir ishda xolis bo'lish, yolg'iz Allohning o'ziga ixlos qilib, o'shaning roziligi uchun amallarini, ibodatlarini bajarish. Sabr, ya'ni sabr bardoshli, yuragi keng bo'lish, hayoli bo'lish, uyatchan bo'lish, uyalish kerak bo'lgan narsani bilish, nimadan uyalish kerak, nimadan uyalmaslik kerak, buni ham bilish kerak. Xavf, Allohdan qo'rquv, doimo xavfda turish. Allohning sinovlari bor, Allohning makrlari bor, Allohning imtihonlari bor. Inson bilmay kirib ketib qolishi mumkin, yaxshi narsa deb ichiga kirib ketib qolishi mumkin, o'shanda adashib qolishi mumkin, halok bo'lishi mumkin. Bundan xavfda turish kerak, qo'rqib turish kerak. Beparvo, beg'am, nima bo'lsa bo'lsin, hech narsa qilmaydi, bo'laveradi. Bu beparvolik, bu beg'amlik. Xavf, xatar, Allohdan xavfda turish yoki tavozu, bizda tavoze deymiz o'zbekchada, arabchada tavodur, ya'ni o'zini past olish, vazun qo'yish, pastga qo'yish, vazun rafun ko'tarish, tavozu asli shu vazodan yerga qo'yish. Inson o'zini o'zi pastga qo'yish kerak, boshqalar uni ko'tarsin, boshqalar bilsin. Agar yaxshi bo'lsa uni qadrini boshqalar biladi, lekin inson ham avvalo o'zining qadrini o'zi bilib, ya'ni o'zini qadri ancha past ekanligini tan olish kerak odam. Alloh huzurida qadrimiz qanchaligini qayerdan bilamiz? Nafsimiz huzurida qadrimiz juda baland, o'zimizga o'zimiz nihoyatda azizmiz, o'zimizni nihoyatda qadrimizni bilamiz, ko'taramiz. Lekin Alloh buni xohlamaydi, Islom buni xohlamaydi. Siz o'zingizni o'zingiz ko'tarmang, sizni boshqalar ko'tarsin, Alloh ko'tarsin. Siz o'zingizni o'zingiz pastroq tuting. Tavozu bu xulq, axloqning eng muhim ko'rinishlaridan biri. Va hokazo shunga o'xshagan jihatlari mana shu go'zal xulqlar silsilasi suhbatlarimiz davomida tilga olinadi. Endi buning aksi ham mana shu xulq mavzusiga taalluqli, ya'ni yuqorida aytilgan so'zlar: yaxshi xulq ixlos bo'lsa, yomon xulq uning teskarisi, ya'ni riyo, maqtanchoqlik. Har bir qilgan ishiga maqtov kutib turadi, har bir qilgan ishiga mukofot olishni istaydi, shu dunyoda olishni istaydi. Demak, bu Alloh uchun bo'lmay qoladi. Uni odamlar ko'rish kerak, odamlar maqtash uchun ko'rish kerak edi, unga mukofot berish uchun ko'rish kerak edi. Ko'rish mana shu ra'a fe'lidan olingan riyo. Ra'a yara, ko'rmoq. Ru'yatun degan ham borku bizda, biz ro'yoyan deymiz, tushda ko'radiganni ro'yo deymiz. Ru'yatun, ko'rmoq. Mana bu riyo kalimasi shunga bog'langan, ya'ni ko'rish, odamlar ko'rsin. Odamni ko'rsa kim biladi yaxshiligingizni? Uning uchun eshitsin. Agar eshitmaganlar, boshqa respublikada yashayotganlar bo'lsa, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonda yashayotganlar bo'lsa, eshitsin, ko'rsin bizni deb o'shalarga yetkazish, eshittirish yoki ko'rsatish. Ha, bilsin, maqtasin, ulug'lasin, o'zini tarqatish, ataylab maqtasin uchun. Riyo, na'uzubillah. Buning ziddi ixlos. Alloh bilsa bo'ldi, boshqalar bilish, Alloh bildirsa bildirar o'zi. Riyo, maqtanchoqlik, bu qattiq gunohlardan biri. Riyoning oxiri borib-borib shirkka, kufrga aylanishi bor. Riyoning kichkinasi esa kichkina shirk bo'ladi. Yana shunga o'xshab xotirjamlik, beparvolik, beg'amlik yoki sabrning ziddi besabrlik, g'azab. Har narsadan jahl chiqib, kichkina narsadan ham norozi bo'lib, nimaga bunaqa bo'ldi, nimaga anu, yoki o'tib ketgan narsalarni ham esda saqlab yuragiga katta tugun qilib tugib olib qalbini o'sha bilan band qilib yurish. G'azab, har eslaganda g'azabiga kelib qoladi. Har eslaganda sen men buni bir boplashim bor. Men bu saqlab qo'ygan gaplarim bor. Esimdan chiqmaydi. Ha, esingiz shu bilan ovora bo'lsa, qalbingiz shu bilan band bo'lsa, Allohning zikriga, yuqoridagi aytilgan insoniy hislatlarga joy qolmaydi-ku. Qiyin. Alloh hazratsin. Demak, inson qalbidan yaxshi hislatlar joy olsa, xulqi chiroyli bo'lib boradi. Yomon hislatlar egallab olsa, xulqi yomon bo'lib boradi. Xulqi xunu, badxulq, axloqsiz, tarbiyasiz degan so'zlarga giriftor bo'ladi. Na'ud billah. Yoki hayoning ziddi uyatsizlik, tortmaslik, betga shoparlik, behayolik, na'ud billah, sharmandalik, na'ud billah, astag'firulloh, panoh turaymiz Allohdan. Yomon xulq, g'iybat, odamlarni orqasidan gapirish, na'ud billah. Yoki molparastlik, dunyoparastlik, pulga molga o'chlik, qatti pul bo'lsa o'shaqqa qayerdan nimadir chiqadigan faqat o'shani o'ylash boshqa. Uni haloli bor, haromi bor, uyati bor, hayosi bor. Bunday narsalarni farq qilmasdan molparastlikka giriftor bo'lish. Bu ham demak yomon xulqlardan. Bularni aytish mumkin shaytoniy xulqlar. Shaytoniy xulqlar zanjiri degan nom bilan bu borada ham suhbatlasharmiz inshaalloh. Va bu xulqlar shayton o'rgatadigan xulqlar. Shayton buni rivojlantiradi. Shayton puflaydi. Shayton buni gijgijlaydi. Shayton buni ko'taradi. Esingdan chiqmasin, ko'tar, gapir. O'chingni olmaysanmi, gapirmaysanmi? Qop ketmasin bu. U shayton o'rgatadi. Bu adolat senga. Adolat shunday bo'ladi. Gapirish va hokazo. Astag'firulloh, na'uzu billah, shaytoniy xulqlar yomon narsalar. Bundan panoh so'raymiz. Agar biz e'tiqodimiz, iymonimizni chiroyli tarbiya qila olsak, farzandlarimizga yaxshi aqidani, to'g'ri aqidani singdirsak, shu bilan birga axloqu odobini ham chiroyli tarbiya qilib borsak, inshaalloh Allohning nusrati keladi. Alloh yordam beradi. Alloh taolo mu'minlarga, musulmonlarga mana shu dunyoda nasib etgan va'dalari muyassar bo'ladi. Ularning dunyolari ham, oxiratlari ham albatta saodatli, baxtli bo'ladi. Odob va axloq deymiz. Axloq yo odob deymiz. Odob so'zi qo'shilib ishlatiladi. Yuqorida aytdik, odob va axloqning chambarchas bog'liq jihati ham bor, o'zaro alohida jihati ham bor. Biz axloq haqida gapirdik. Axloqning iymonga bog'liqligi va uning ma'nolari haqida so'zladik. Endi odob haqida to'xtalamiz. Odob so'zi arabcha. Axloq ham arabcha so'zidir. Odob ham arabcha. Adbun kalimasi uning o'zagi adbun yoki adabun al adab al adab degan o'zakdan olingan. Buning ma'nosi adb aslul adbi ad-du'a lisanul arab yozadi. Adbning asli duodir. Duo nima degani? Chaqirish. Duo da'a yad'u chaqirmoq. Va tazkiyatu va tarkibuhu yadullu ala al-jam'i. Buning tarkibi demak jamlash, chaqirib bir yerga to'plash degani, adab degani. Al-adab to'plamoq, chaqirmoq, yig'moq. Wa minhu al-adabu wa huwa an tajma'a an-nasa ila ta'amika. Al-Mughrab kitobida yozadilarki, bu odamlarni siz bir joyga yig'ib taom bersangiz, bir dasturxonga jamlasangiz, shuni ham nomini al-adab deyiladi. Duo yoki adab. Odamlarni yaxshilikka chaqirish, taomga chaqirish. Summiya adaban li'annahu ya'dibu an-nasa ila al-mahamid va yanhahum anil maqabih. Lisanul arab yozadilar, adab deb nomlangan sababi shulki, odamlarni yaxshilikka chaqiradi. Odob insonlarni yaxshi xislatlarga chaqiradi va qabih ishlardan, xunuk narsalardan qaytaradi. Ismun yaqa'u ala kulli riyadatin mahmudatin deb yozadilar al-Mughrab. Har bir maqtovli mashqqa aytiladi, qo'yin tatbiq qil, tatbiq qilinadi adab so'zini. Adab so'zini har qanday bir yaxshi mashq. Yataharraju bihal insanu fi fadilatin minal fada'il. fazilatlardan birini inson o'ziga kasb qilib olishiga sabab bo'ladigan mashqqa adab deyiladi. Al-adabu allazi yata'addabu bihi al-adibu minan nas. Odamlar ichidan kimdir shu odobni egallasa, uni otini adib deyiladi. Bizda adiblar deganda kimni tushunamiz? Adiblar adabiyotchilarni, yozuvchilarni, uni odobi, axloqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yozsa, yaxshi yozadigan bo'lsa bo'ldi. Uchun oti adib bo'ladi. Endi aslida adib o'sha ham yozib, ham amal qiladigan, gapirganiga o'zi, yozganiga o'zi amal qiladigan odam adib. Ya'ni bu yerda nazarda tutilayotgan adib yaxshi odoblarni o'ziga kasb qilgan inson adib. Adabiyotchi bo'lsa ham mayli. Adabiyot ham aslida insonlarni yaxshilikka chaqiradigan bir fan. Adabiyotda she'rlar bo'ladi, hikoyalar, qissalar, roman, povest, doston. Bulardan ko'zlangan maqsad insonlarni mana shunday yo'l bilan yaxshilikka chaqirish. Dostonlar bilan qadimgi o'tgan qahramonlar, yaxshi odamlarni ta'riflab, odamlarni, yoshlarni shunga qiziqtirib, o'sha qahramonlarga o'xshagisi keladi yoshlarni. Yaxshi qahramonlarni topib ko'rsatish yoki she'rlarda ham, yoki qissa hikoyalarda ham shularni qiladigan insonni adib deyiladi. U insonlar o'zi shunga amal qilish kerak, keyin unga boshqalar ham amal qilish kerak. Endi o'sha yuqorida o'tgan Al-Mughrab kitobining iborasida keldi. Ismun yaqa'u ala kulli riyadatin mahmudatin yakhruju yatakharraju biha al-insanu fi fadilatin min al-fada'il. Bu har bir yaxshilik insonlar yaxshi deb biladigan narsa ustida mashq qilish. Va ana shu mashq bilan inson yaxshi xislatlarni o'ziga olib shakllanadi degan ma'noga keladigan bo'lsak, mashq bu mashq ko'proq sportda ishlatiladi. Aytganday, riyoda bu qadimdagi kitobda yozilayotgan ibora riyoda, lekin bugungi kunda arab tilida sportni riyoda deyishadi. Riyodat sport. Riyoda. Mashq, o'zbekchada olsak mashq, odob ham mashq bilan yuzaga keladi degan so'z. Axloq, xulq o'qib o'rganish bilan, odob esa mashq qilish bilan degan tarzda tushunsak ham bir qadar to'g'ri bo'ladi. Sport turli xil mashqlardan iborat. O'zini kuchini ko'paytirish va hokazo, kimdir tosh ko'taradi, kimdir yuguradi, chopadi, futbol o'ynaydi va hokazo suzadi. Bu bilan demak, o'sha mashq, bu mashqlar natijasida insonning kuchi, quvvati, badan tarbiya, ya'ni badanni yaxshilab tarbiya qiladi, kuchini oshiradi. Xulq va odob mashqi ham insonning iymonini, xulqini va uning fazilatlarini o'stiradi, chiroyli qiladi. Xulq, odob, ya'ni odob ham demak insoniylik mashqi desak bo'ladi. Odamiylik tarbiyasi, u badan tarbiyasi, bu odam tarbiyasi. Bu odamlik, insoniylik tarbiyasi. Odam bo'lish uchun, inson odam, chinakam odam bo'lish uchun unga tarbiya lozim. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin deb qo'yadi xalq. Odam bo'lish uchun ham ilm, ham odob, ham xulq bo'lish kerak. Ana shu narsalar qo'shilishi lozim. Tajul Aruz kitobida yozadilar: "Al-adabu fil lugha husnul axloq va fi'lul makarim." Adab degani yaxshi xulqlar va yaxshi ishlarni qilish. Xulq bilan odobning qo'shilgan yerlari bular endi. Odob, xulq, odobga shunday ta'rif beradilar ulamolar. Yaxshi xulq, odob. Ya'ni insonning xulqi yaxshi bo'lsa, qalbi yaxshi bo'lsa, keyin uni zohirga chiqadi. Odob yana bir jihatdan olsak, insonda zohir ko'rinib turadigan narsa. Xulq ko'rinmaydi, qalbda bo'ladi. Lekin o'sha inson xulqining qanaqa ekanligini bilish uchun uni yurish-turishiga, tutumiga, turmushiga, turmush tarziga, hayotiga, muomalasiga e'tibor berasiz. O'shanda xulqi zohir bo'ladi. Tashqi insonda ko'rinib odamlarga zohir bo'ladigan jihatini odob deb aytamiz. Odob bu insonlarga ma'qul keladigan muomala qoidalari. Muomala, odamlar bilan qanday munosabatda bo'lish kerak, qanday so'zlashish kerak, qanday hatto kiyinish kerak, qanday ovqat yeyish kerak, qanday uxlash kerak, qanday yuvinish kerak, qanday tahorat, qanday ibodat va hokazo, qanday mehnat, hamma narsaning o'zining odobi bor. Qassobning ham odobi bor, navoyning ham odobi bor, tojirning ham odobi bor, Hatto shoferni ham odobi bor, to'g'rimi bugungi kunda? Hech kim ko'rmayaptimi? Bos. Svetofordan o'tib ketaver. Politsiya, militsiya ko'rmasa bo'ldi. Odamlar ko'rib turibdi-yu, farishta ko'rib turibdi-yu. Yoningda o'tirgan sherigin ko'rib turibdi-yu. Demak, siz o'sha ma'lum bir odob sohasida nuqsoningiz bor. Har narsani odobi bor, har bir narsaning qoidasi bor. Ana shu jihatdan olganda biz ularni mashq qilishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Odob qoidalarini o'zimizga ham, bolalarimizga ham olib berishimiz kerak. O'zimizga olib, bolalarimizga ham shu narsani taqdim qilishimiz, o'rgatishimiz lozim bo'ladi. Agar biz taqqoslaydigan bo'lsak, odob bilan axloqni, axloq inson tabiatida yaratilgan yaxshi yoki yomon xislat. Odob esa odamlardan o'rganiladigan chiroyli odatlar. Yaxshi muomala qoidalari. Odob bu hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'pincha aytiladi, odobli inson ekan deb. Odobi yomon ekan deyilmaydi, axloqi yomon ekan deyiladi. Xulq ikki xil bo'ladi. Odob doimo bir xilda. Yaxshi narsalarni ta'rifida odob keladi. Yaxshi qoidalar, munosabat, muomalalar chiroyli bo'lsa, odobi yaxshi odam ekan deymiz. Agar xulq bo'lsa, xulqi yaxshi yoki xulqi yomon. Demak, xulqni iymonga bog'lash mumkin, odobni esa nimaga? Islomga. Iymon insonning qalbida, botinda yashiringan narsa bo'ladi. Islom esa insonning zohirida ko'rinib turadi. Islom dunyoda odamlar ko'zida amal qilinadigan qonun qoidalar, tartib intizom, odob masalalari, islomiy masalalarga kiradi. Islom odob, odob islomni ifodalaydi, xulq esa iymonni ifodalaydi. Inson xulqi chiroyli bo'lsa, iymoni chiroyli bo'lgan bo'ladi va yana o'z o'rnida xulq odob tarzida namoyon bo'ladi tashqariga. Agar siz xulqini yaxshi bilsangiz, odobingizni ham shunga moslashtirasiz. Odob turlari, islomiy odoblar degan majmuada biz inshaalloh mana shunday zohirda bo'ladigan munosabatlar haqida so'zlaymiz. Suhbatlarimizning taqsimotini shunday qilsak bo'ladi. Go'zal xulqlar silsilasi, shaytoniy xulqlar, islomiy odob. Mana shunday 3 qismdan iborat qilib o'rgansak osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Bizga yaxshiroq ko'zingimizga keladi. Bunday sinflarga ajrata olamiz. Go'zal xulqlar silsilasi deganning eng boshida nima turadi? Ixlos. Ixlos iymonga bog'liq. Ixlos. Undan keyin tavozu. Undan keyin sabr, hayo va hokazo. Inson qalbini isloh qiladigan tushunchalar, inson qalbini tuzatadigan ilmlar. Uning davomida kelishi mumkin shaytoniy xulqlar, shaytoniy xulqlar riyo, mutakabbirlik, g'azab va hokazo. Undan keyin esa islomiy odob yoki islom odoblari silsilasi. Bunda ota-onani hurmat qilish odobi, ya'ni ota-ona bilan qanday munosabatda bo'lish kerak, qarindoshlar bilan qanday munosabatda bo'lish kerak, qarindosh urug'chilik, silai rahim, inson o'zi bilan o'zi qanday bo'lish kerak, o'zining tozaligiga rioya qilish, kiyinish odobi va yana ovqatlanish odobi, qanday ovqatlanish kerak, birovni oldida yoki yakka qolganda, kimdir patir-pusir, shapir-shupir qilib ovqatlanadi, kimdir og'ir bosiqlik bilan, kimdir og'ziga ham tiqib qo'lidan ushlab turadi. Xullas o'ziga yarasha odob, ovqatlanishda ham odob bor. Yoki yana so'zlash odobi, so'zlaganda dona-dona qilib, tushunarli qilib, ega kesimini joyiga qo'yib, ba'zilar bu gapni boshlaydi, uni egasini topolmaysiz, hayron bo'lib turasiz. Kim haqida gapiryapti? Hoy, egasi qatta bu gapni deysiz. Juda ham grammatikani o'qmasa ham odam grammatikani o'qsa, ega kesim nima, to'ldiruvchi, aniqlovchi nima, uni sal biladi. Lekin har bir musulmon albatta grammatika o'qishi, endi farz qilib bo'lmaydi, maktabda o'qilishi lozim, lekin maktab uzoqlashgan sayin u ilmdan ham uzoqlashib ketadi. Lekin hayotdan uzoqlashmaysiz-ku, doim hayotda birgasiz-ku odamlar bilan. Hayotda yoningizda doim grammatika o'qituvchisi hamroh bo'lmasa ham, lekin axir odamlar hamroh-ku, yaxshi odamlar, yaxshi chiroyli so'zlaydigan odamlar bor. O'shalarga qarab ham o'rganishimiz kerak va so'zimizni isloh qilishimiz kerak, chiroyli gapirishni o'rganishimiz kerak, bir-birimizdan o'rganib borishimiz kerak. Qo'pol so'zlarimizni tashlab, muloyim so'zlarimizni ko'paytirib, so'zimizni to'g'ri tushunarli bo'lishiga e'tibor berish, yaxshi so'zlash odobi. Yana mehmon kutish odobi yoki mehmon bo'lish odobi bor. Islomiy odoblar qatorida bular. Salomlashish odobi, qanday salomlashish kerak? Sekin as deb qo'yishmi? Yoki bo'lmasa o'shanaqa as degan salomga o'xshagan vas deb qo'yishmi? Xullas, salomni ham o'ziga yarasha odobi bor. Inshaalloh navbat bilan salomlashish haqida ham gapiramiz. Shuning uchun iltimos, to o'sha suhbat kelgunga qadar salomingizga qarab qo'yinglar. Tag'in meni gapiryapti deb yuraveringlar. Ancha-muncha salomimizda nuqson bor. Shuning uchun salomlashish odobi islomda yaxshi odoblardan. Qo'shniga qanday muomala qilish kerak? Bu borada ham o'ziga yarasha odoblar. Hayvonot dunyosiga ham, nabotot, atrof olamga bo'lgan munosabatda ham odob bor. Buni ham e'tiborga olish kerak. Uyquga ketish, uyqudan turish va hokazo islomiy odoblar insonning ziynati, bu hayotning mag'zi, ma'nosi. Chunki islom bor shu yerda. Qayerdagi islom, qayerdagi islomdan nasiba bor, o'sha yerda ma'no bor, o'sha yerda maza bor, o'sha yerda rohat bor. Endi shu rohatni azobga aylantirmaylik. O'sha ma'noni, o'sha mazani xunu narsaga aylanib qolishiga qo'y bermaylik. O'shani tortaylik, bosa qilaylik, o'zimizni ham tortib, o'zimizga ham, ya'ni nafsimizning tanobini tortib, o'zimizga ham qarab axloqimizni, qalbimizni avvalo tuzatib, poklab, undan keyin zohirimizni isloh qilib, odobimizni chiroyli qilishga harakat qilganimiz yaxshi bo'ladi. Bu demak islom odobi turkumidagi suhbatlarimiz mavzusi bo'ladi inshaalloh, mana shu oxirroqda gapirgan gaplarimiz, ya'ni islomiy odoblar. Xulq ham, odob ham bu ta'lim tarbiyaga muhtoj. Ta'lim tarbiya bilan isloh bo'ladi, bu yaxshilanib boradi. O'z holiga qoldirsangiz yomonlashib ketaveradi. Inson o'z holiga qolsa vahshiy bo'lib ketadi, vahshiy hayvon qilmaydigan ish qiladi. Agar inson tarbiya qilinsa, u farishtadan ham ko'ra yuqoriroq maqomga ko'tariladi. Alloh insonga shunday imkoniyatlarni bergan. Hadisda, bir hadisda keladiki, "Iza sami'tum bi jabalin zala an makanihi fasaddiqu va iza sami'tum bi rajulin taghayyara min khulqihi fala tusaddiqu bi" degan hadisni ko'pchilik eshitgan bo'lish kerak. Agar sizlar bir tog' o'rnidan qo'zg'alibdi desalar, eshitsangiz shuni tasdiqlang, to'g'ri deng, aytavering. Ammo bir odamning xulqi o'zgaribdi desa ishonmang degan hadis. Shu hadis to'g'rimi? Bu hadisni hadis ulamolari zaif hadis deyishgan, ma'nosi ham munkar deyishgan, ma'nosi ham noto'g'ri. Chunki bu mana bu hadisga xilof. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan o'tgan suhbatlarimizda aytganmiz. Ana za'imun bi baytin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu. Men jannatning eng oliy nuqtasida kutib turaman xulqini chiroyli qilgan ummatimga, o'sha yerdan bir uy olib berishga kafilman degan hadislari o'tgan suhbatda aytdik. Xulqini tuzatgan odam, xulqini chiroyli qilgan odamga jannatning eng oliy nuqtasidan uy olib beraman deganlar. Demak, xulqini tuzatsa bo'lar ekanki, shuni aytibdilar. Yo, xulqi tuzalmaydi, tog'ni ko'chiring uning o'rniga, xulqini tuzatish o'rniga. Degan gap to'g'ri bo'lsa, bu gap noto'g'ri bo'lib qoladi. Yo'q, tog'ni ko'chirib bo'lmaydi hozir. Lekin xulqini tuzatib bo'ladi inshaalloh. Xulqini tuzatganga mukofot bo'ladi, jannat bo'ladi. Chiroyli xulq bilan inson jannatga kiradi. Jannatning ham eng oliy daraja maqomiga musharraf bo'ladi. Bu hadis sahih Abi Davudda kelgan hadis. Al-Fudayl, Fudayl ibn Iyaz, mashhur tabi'in ulamolaridan aytadilar: "La'an yashabani fajirun husnul xulqi ahabbu ilayha min an yashabani abidun sayyidul xulq." Bir fajir, xulqi chiroyli bo'lgan bir fosiq fajir men bilan birga yurishi xulqi bir yomon bo'lgan bir ibodatli odamdan ko'ra yaxshiroqdir, dedilar. Ya'ni fosiq fojirni bilasizlarmi, eng yomon odam, yaramas odam, ya'ni gunoh ishlarni qiladigan yaramas. Bu yoqda abidun sayyul xulq, xulqi yomon ibodatli odam, taqvodor ibodatni ko'p qiladi, ko'p qur'on o'qiydi, ko'p namoz o'qiydi, ko'p ro'za tutadi, ko'p ihson qilar, sadaqa qilar, ko'p va hokazo va hokazo ishlarni ko'p qiladigan ibodatli, taqvoli odam, lekin xulqi yomon. Al-Fudayl ibn Iyaz aytadilar, u bilan birga yurganimdan ko'ra mana u bilan birga yurganim yaxshi. Ya'ni muomalasi chiroyli, xulqi yaxshi, odobi yaxshi, odamlar bilan muomala qilish biladi, ko'pchilikni rioyasini qiladi, har bir shaxsni qadrini biladi va hokazo. Bu bilan hamroh bo'lganim yaxshi degan ekanlar. Va sahib ibn al-Mubarak rajulan sayy al-xulq. Bir ibn al-Mubarak, bu kishi ham ulug' ulamolardan, salaf ulamolardan, bir xulqi yomon odam bilan hamroh bo'ldilar. Fi safarin, bir safarda, fakana ibn al-Mubarak yahtamiluhu va yudarihi. Ibn al-Mubarak haligi odamning muomalalarga, yomon xulqiga sabr qilib borardilar va murosa qilardilar. Ya'ni xulqi yaxshi va xulqi yomon, xulqi yaxshi odam xulqi yomon odamga murosa bilan, mudora bilan muomala qiladi. Ya'ni xulqi yomonning qiliqlariga, uning bir bema'ni ishlariga, xulq axloqsiz, odobsiz muomalalarga, deylik qo'polligiga, to'porligiga, haligi betga choparligi, uyatsizligi va hokazo ishlarga sabr qiladi. Sabr qilish kerak. Ibn al-Mubarak sabr qildilar shu uning xulqini yomonligiga, va yudarihi, murosa qiladilar. U teskari gapirsa ham to'g'risi gapirib, u qo'pollik qilsa ham unga yarasha javob qilmay, muloyimlik qilib, muomala qilib, mayli sabr qiling, sabr qil, ichiga yutish, har xil gaplarni ichiga yutib, mayli esdan chiqarib yuborish. Misol murosa shuda endi. Murosa deganda har bitta gapga bittaga bitta javob qilib yurish emas. U gapiraveradi, siz indamaysiz, mayli unga ham o'ziga ham istig'for so'raysiz, Alloh insof bersin, yuragini kengroq qilsin o'sha birodar, Alloh menga ham yurak bersin kengroq. Murosa. Falamma faraqahu baka. Haligi hamrohdan ajralib ketgandan keyin Ibn al-Mubarak yig'ladilar. Nega yig'laydi? Kulmaydilar, xursand bo'lmaydilar. Odamlar yomondan ajrasa xursand bo'ladi-ku, voy xudoga shukr, ey ketdimi, hay alhamdulillah, ey xudoga qaytib ko'rmayin, ey deydi-ku odamlar. Endi bu kishi yig'lab qoldilar. Subhanalloh, nima yig'laysiz? Baka ibn al-Mubarak faqila lahu ma yubkika. U kishi, nimaga yig'layapsiz? Hozir bizning gapimizga o'xshagan, nimaga yig'laysiz? Faqala bakaytuhu rahmatan bihi, ana odamga rahmim kelganidan yig'ladim, yig'layapman. Ya'ni ko'nglim, yuragim achigandan yig'layapman. Faraqtuhu va xulquhu sayyi lam yufariqhu. Man undan ajraldim, lekin uning yomon xulqi undan ajralgani yo'q. Shunga yig'layapman. Chunki u bu odam qutuldi uning yomon xulqidan, u ketdi, nimadir bo'ldi. Astag'firulloh, astag'firulloh. Yomon xulqli odam bir baloga xudo asrasin giriftor bo'lishi bor, bir narsaga uchrab qolishi bor, astag'firulloh, na'uzubilloh, kasallikka giriftor bo'lishi bor, o'lib ketishi bor, qamalishi bor, nimadir bir ofat, baloga duchor bo'lishi bor shu yomon xulqning kasridan, na'uzubilloh, Alloh asrasin. Yomon xulqliklarimizga ham uning ichida balkim o'zimiz ham bordirmiz, bilmayman. Odam o'zining kamchiliklarini bilmaydi, xudoyo yomon xulqimizga Alloh o'zi insof bersin, qalbimizga shifo bersin, tuzalaylik. Yomon xulqli odamlar tuzalsin, odobsizlar odobliga aylansin. Endi inson o'shanday tufayli, yomonlik tufayli bir yomonlikka giriftor bo'lishi ham xavfi yo'q emas. Qo'rqish kerak, Alloh asrasin. Endi haligi odam qutulib bo'ldi deb ketishi bor. Lekin ana u odamchi, ketgan odamchi yomon xulq bilan birga ketdi. U undan qutulgani yo'q-ku. Men undan qutulsam ham u undan qutulmadi-ku. Buning oqibati nima bo'ladi? U yomon xulq u bilan birga ketdi-ku. Ya'ni bir vahshiy hayvon yoki bir zararli ilon, bir yoki chiyon uni qo'ynida ketdi-ku go'yoki. Uning yomon xulqi ilondan yomon. Yomon xulq chiyondan yomon. U paytini poylab bir chaqib olishi mumkin-ku. Unda halok bo'ladi-ku uning egasi. Nauzubillah. U yomon xulqdan ayrilmadi. Birga ketdi-ku deb shunga xafa bo'layapman, shunga achinyapman deb yig'ladilar. Darhaqiqat yomon xulqli odam agar xulqidan ayrilmasa, yomonligidan tuzalmasa, bu uning o'ziga ham yomon va uning atrofidagilarga ham yomon. Uni atrofidagilar ham u bilan qandaydir aloqasi bor. Qarindoshdir yoki og'aynidir yoki hamshahardir yoki mahalladoshdir yoki sinfdoshdir. Baribir nimadir ip borda o'rtada, o'sha ip bilan bog'langan bo'ladi. Unga yetgan bir zarba o'sha ip orqali boshqaga ham ta'sir bo'ladi. Shuning uchun ham bu inson xafa bo'ldilar, yig'ladilar. Alloh o'zi isloh qilsin hammamizni. Alloh yaxshi xulqlarga boshlasin. Ulamolar aytishadi, va husnul xulq yarfa'u sohibahu fid dunya va yarzuquhu muhabbatan nasi va ihtiromahum. Yaxshi xulq insonni bu dunyoda darajasini ko'taradi. Sohibini, egasini va odamlarning muhabbatini nasib qiladi. Odamlarning qalbida muhabbat paydo bo'ladi yaxshi xulqli odamga. Odamlar uni hurmat qilishadi. Oxiratda ham Alloh uning darajasini ko'taradi. Amal tarozusida savoblar bosib turadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innar rajula la yudriku bi husnil xulq yoki bi husni xulqihi darajata soimil qoim." Inson husni xulq bilan soim u qoimning darajasini topadi. Ro'zador va tunlari bedor ibodat qiluvchining savobini inson husni xulq bilan topadi. Bu dunyoda ham oxiratda ham. Buning aksi, yomon xulq egasichi o'ziga o'zi zarar yetkazadi. O'ziga o'zi ko'p kulfatlarni qo'li bilan, tili bilan, xulqi bilan sotib oladi, o'ziga tortib oladi. Odamlarning g'azabini, nafratini qozonadi. Odamlar undan balkim qo'rqqanidan unga yaxshi muomala qilib yurishadi. Lekin qalblari teskari bo'lib qolsa-chi, uni yomon ko'rib qolsa-chi, u nafratga qoladi-ku, odamlarning nafratiga, na'uzubillah. Odamlar uni yomon ko'rib yurishadi. Qolil Hasan al-Basri rahimahulloh samanu faman sa'a xulquhu azzaba nafsuhu faman sa'a xulquhu kimning xulqi yomon bo'lsa azzaba nafsuhu o'zini o'zi azoblaydi. Hasan al-Basrining so'zlari. Inson o'zining azobini o'zi qo'li bilan yasaydi. Xulqi yomon odam o'zini o'zi azoblab yuradi. Ya'ni u hech qachon xursand bo'lmaydi. Xulqi yomon odam doim nimadandir xafa. O'sha xafalikning sababi o'zi ekanini tan olmaydi va doimo xumraygan, doimo g'azabda, noshukur, doimo xafa bo'lib yuradi. Xulqining yomonligi o'zini o'zi azoblab yuradi. Inson o'zini o'zi azobdan qutqarish uchun, demak, xulqini chiroyli qilib, yuragini keng qilib, niyatlarini yaxshi qilib, boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib, alhamdulillah deb va Xudoyo gunohlarimni kechirgin, astagfirulloh deb yursa, o'ziga foyda ko'p, to'g'rimi? Qalbi tozalanadi, iymoni kuchayadi, yuragi kengayadi, g'amlari ketadi. Arzimagan narsaga g'am, tashvish qilib, qayg'urib, urushib, g'azab qilib, nafrat qilib, odamlarni yomon ko'r, anun nima keragi bor? Chiqarib tashlagin, qutulasan. O'sha chiqarib tashlash kerak uni. Uni ichida ushlab bo'lmaydi, yo'q qilib yuborish kerak yomon xulqini. Allohumma hadina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif 'anna sayyi'al axloq va la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Allohumma ahsin axloqana kama ahsanta khalqana. اللهم أصلح قلوبنا ونياتنا وأخلاقنا وأعمالنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته